cik tas bija jautri, kā es priecājos. Internetā dzīve vienos piguros. Multenes un ķēmi, rēbas muļķības. Lai ja negribas, ir traki jāsmējas. Mamu, 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 man ir tik tībēl. Datorā ir vilki, kuri mācīs gal. Un tad vēl tur dzīvo melnais bruņinieks. Kā lai tagad aizmieg, ja vairs nenāk miegs.
Tā kā čības kapi,
vai kā plaukt ap ļodu.
Internetā sajūtas,
es viegli rodu.
Bet ja dzīvē gribam
harmoniju rast,
emocijas vajag atpazīdumus prast.
Pilnus redzēju ar ļauniem okuļiem, kuri dara pāri maziem kaķeniem. Uz tiem cilvēkiem, kas bija attēlos, es jau tu šodien ļoti dusmojos. Telefonā skumļu filmu skatījos, un tās varoņiem es līdzi bēdājos. Draugi prasa, kāpēc man ir aizsas māc, ko lai viņiem saku, nevienīgs ir prāts.
Tā kā čības skapi,
vai kā plaukt ap ļodu.
Internetā sajūtas,
es viegli rodu.
Bet ja dzīvē gribam
harmoniju rast,
emocijas vajag atpazīmes prast. Bet ja dzīvē gribam
harmoniju rast,
emocijas vajag
savaldīt mums prast.